ំបាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ញារក្សាសន្តិភាពឲ្យបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ញារក្សាសន្តិភាពឲ្យបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហើយមិនត្រូវយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកបង្កជាបញ្ហានៅកម្ពុជានោះឡើយរីឯអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនជាការគំរាមកំហែងច្រើនជាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែលើកឡើងជាញឹកញាប់ពីតម្លៃនៃសន្តិភាពហើយលោកថែមទាំងព្រមានកំទេចអ្នកណាដែលហ៊ានធ្វើបដិវត្តពូឬចង់បំផ្លាញសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងក្នុងកម្មវិធីប្រពៃតិវិជាតិទីក្រុងស្អាតឆ្នាំ2017នៅវិមានសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយទន្ទឹមគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាមិនត្រូវយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកបង្កជាបញ្ហានិងអសន្តិសុខនៅកម្ពុជានោះឡើយទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានរឿងស្អីផ្សេងទៀតគឺនិយាយគ្នាក្រោយតែអ្នកណាបំផ្លាញសន្តិភាពហើយអ្នកឯងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពិតប្រាកដមួយមិនអាចមើលរំលងបញ្ហានេះបានទេអ្នកឯងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សហេដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សពី3នាក់បំផ្លាញប្រទេសជាតិទាំងមូលអ្នកឯងនិយាយពីសិទ្ធិអីសិទ្ធិអ្នកឯងសម្រាប់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកតើអ្នកឯងស្គាល់សិទ្ធិទេកុំនិយាយពីសិទ្ធិសិទ្ធិដូចសពថ្ងៃនេះគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិមានអ្វីអ្វីដែលកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះអានឹងគេហៅថាសិទ្ធិសិទ្ធិដោយអនាធិបតេយ្យគឺជាសិទ្ធិបំផ្លាញជាតិតែប៉ុណ្ណោះយើងទទួលសិទ្ធិប៉ុន្តែមិនមែនសិទ្ធិអនាធិបតេយ្យទេគឺជាសិទ្ធិនៃនីតិរដ្ឋត្រូវយល់គ្នាឲ្យច្បាស់លើរឿងនេះសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិបរទេសច្បាស់ជាយល់អំពីរឿងនេះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានឲ្យត្រៀមក្តារមញ្ជុះបើជនណាចង់ធ្វើបដិវត្តពូការប្រកាសរក្សាសន្តិភាពនៅពេលនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាដើម្បីបង្ការនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរព្រោះកាលណាបើសង្គមមួយមិនមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយនោះគឺគ្មានអ្នកទេសចរណាទៅលេងកំសាន្តឡើយលោកបានលើកឧទាហរណ៍ថាតំបន់ប្រាសាទអង្គរដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ទាក់ទាញនិងមានសក្តានុពលបំផុតរបស់កម្ពុជាមិនមែនតែតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេប៉ុន្តែមូលហេតុដែលក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70មិនមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តដោយសារតែភ្លើងសង្គ្រាមការប្រកបការអំពីរឿងការពារសន្តិភាពនេះធ្វើឡើងតាមមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជនលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook ប៉ាពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈថា សន្តិភាពពិតគឺសន្តិភាពទាំងរូបកាយខាងក្រៅនិងសន្តិភាពទាំងក្នុងចិត្តខាងក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធគឺជាផ្នែកមួយនៃសន្តិភាពក៏ពិតមែនហើយផ្ទុយទៅវិញការដែលនៅតែធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងយ៉ាងច្រើនសន្តិសុខដោយអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់អ្នកមានបំពានអ្នកក្រអ្នកខ្លាំងរៀងខ្ទប់អ្នកខ្សោយអ្នកឈ្នះគៀបសង្កត់អ្នកចាញ់នេះហើយគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការប្រឆាំងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដោយពាក្យស្លោកមួយបានចែងថាទីណាមានការជិះចិនទីនោះមានការរើបម្រាស់រីឯអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាគ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការការពារសន្តិភាពប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញកម្ពុជាមានសន្តិភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់ឃើញកម្ពុជាមានសន្តិភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសន្តិភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋមានប្រើប្រាស់សិទ្ធិហើយពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រមច្បាប់ស្តង់ដារតែមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឃើញសន្តិភាពដែលស្ថិតនៅក្រមការគៀបសង្កត់ឬសន្តិភាពស្ថិតនៅក្រមការគំរាមកំហែងនោះទេលោកសូចន្ទាបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកមិនមើលមិនឃើញថាមានចលនាណាមួយដែលនាំឲ្យកើតមានសង្គ្រាមឬអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមនោះទេចំពោះការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនពេលនេះលោកយល់ថាអាចជាការគំរាមកំហែងច្រើនជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនចោលសំណើសុំបំផ្លាញភ្លុកដំរីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំទាស់និងសំណើឲ្យបំផ្លាញភ្លុកដំរីជាង1តោនដែលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់បានកាលពីចុងឆ្នាំមុនដើម្បីទប់តាំងពីពួរគណៈម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជនជាតិវៀតណាមដែលនាំចូលតំណែងខុសច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនបាននោះមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោរួមទាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរកឃើញភ្លុកដំរីរួមនិងកន្ទុយដំរីសកាបញ្រូលនិងឆ្អឹងខ្លាស្របជាមួយតានកន្លះនៅអយ្យស្ម័យយានរ៉ូយ៉ាល់ផៃស្ងួតភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ Wildlife Alliance បានឲ្យដឹងថាដំរីជាង300ក្បាលនៅប្រទេសមូសំបិកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេសម្លាប់យកភ្លុកហើយដាក់ញឹកក្នុងឆេហុបដឹកតាមកប៉ាល់ចូលមកកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុន Cam Transit Import Co Ltd ក្នុងទិសដៅទៅប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលបានថ្លែងការពីម្សិលមិញថាមានសំណើពីអង្គការ USAID សម្ពន្ធមិត្តសត្វព្រៃនិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឲ្យដុតកំចោលដុតកំទេចចោលលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនជារឿងដុតចោលទេហើយក្នុងនាមជាប្រទេសអធិបតេយ្យយើងបានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហេតុអីក៏ដុតវាចោលក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើរក្សាទុកភ្លុកនេះដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងតាំងពិពណ៌តាមសពរដ្ឋមន្ត្រីវិញហើយក្រសួងមិនគិតថាការដាក់តាំងគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យសម្លាប់ដំរីទេក្រសួងបរិស្ថានក៏បានលើកសំណើនេះជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធជាសាធារណៈនៃសំណើបំផ្លាញចោលនេះនៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រៅពីនោះលោកក៏បានឯកភាពឲ្យរក្សាទុកភ្លុកទាំងនោះសម្រាប់តាំងពិព័រឲ្យសាធារណជនមើលផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារឿងអីវាត្រូវកំទេចចោលដោយបំបត្តិភ័ស្តុតាងចោលអីចឹងអញ្ចឹងយើងដាក់តាំងពិព័រមួយអំពីសាធារណជនពីនឹងមានគ្រប់ប្រភេទភ្លុកដំរីកុយរមាសលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាឬថាអាមេរិកគេចង់ឲ្យយើងកំទេចចោលអត់ទេអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិបញ្ជារដ្ឋបាលខ្មែរឡើយខ្ញុំឯកភាពឲ្យរក្សាទុកហើយតាំងពីពួរតែម្ដងឲ្យឃើញថានឹងតាំងពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតំបន់អាហ្វ្រិកឯណោះមកចាប់បាននៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានកោតសរសើរមន្ត្រីកម្ពុជាបានខិតខំរហូតរកឃើញវត្ថុទាំងនេះខណៈប្រទេសដែលមានបច្ចេកទេសស្កេនទំនើបជាងកម្ពុជាបែរជារកមិនឃើញបាត់ល្មើសនេះទៅវិញលោកថាបច្ចេកទេសយើងវាគ្មានស្កេនណាឯនឹងគេទេស្រាប់គេមានតែវាមិនឃើញហើយយើងវាអត់ស្កេនឃើញសម្រាប់សាទុកហើយតាំងពីពួរក្រុមហ៊ុន Cam Transit Import ដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញកុសច្បាប់ទាំងនោះដែលមាននាយកជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះនាងទៀងឈងក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជីនាំចូលសម្លៀកបំពាក់អាហារនិងភេសជ្ជៈបន្ទាប់ពីរកឃើញបាត់ល្មើសនេះមកនាយកក្រុមហ៊ុនអាយុ31ឆ្នាំបានកិច្ចខ្លួនហើយរហូតមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ច នៅមិនទាន់ខិតខ្លួនបានទេអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានបង្ហោះអត្តសញ្ញាណរួមទាំងរូបថតរបស់នាយកក្រុមហ៊ុននេះនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដោយសរសេរថាតាមចាប់ខ្លួនយើងត្រូវតែចាប់ខ្លួនបរិមអ្នកនោះអង្គការនេះក៏បានអំពាវនាវសុំឲ្យពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកកំទេញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍គ្រឿងអលង្ការនិងចម្លាក់ផ្សេងៗធ្វើពីភ្លុកដំរីដោយសរសេរថាគ្រប់បំណែកភ្លុកគឺជានិមិត្តរូបនៃការស្លាប់ដំរីមួយក្បាលវត្ថុតាំងទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកដោយនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលសហការរៀបចំកាសឈើហប់រូបភ្លុកដំរីនេះបានឲ្យដឹងថារឿងបាត់ល្មើសនេះមិនមែនធម្មតាទេដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតខ្ពស់ព្រោះតំណែងមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាមទារឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្តោសជាស្ថាធារណៈបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរបស់គណៈបកប្រជាជនទៅកាន់ប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងរបស់បកសង្គ្រោះជាតិរួចមកនៅយប់ថ្ងៃទី27កុម្ភៈម្សិលមិញលោកលីព្រឿងប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងបានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗតាមរយៈវីដេអូខ្លីមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកលីព្រឿងធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថារាល់ពាក្យពេចន៍ដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្នុងពិធីជប់លៀងជួបជុំសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងនោះគឺលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងវីដេអូខ្លីតែមានអត្តន័យរួមថាសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងរបស់លោកលីព្រឿងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាសាធារណៈនៅយប់ថ្ងៃទី27កុម្ភៈលោកលីព្រឿងបញ្ជាក់ថាលិខិតដែលលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈនៅប្រទេសបារាំងដែលមានខ្លឹមសារជេរប្រមាថរបបដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺជាលិខិតរបស់លោកខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នករៀបចំទាំងការសរសេរនិងទាំងការនិយាយគ្មានទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតនោះឡើយចំណែកលោកទួតយឿនអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងក្រិនតើចូលរួមក្នុងនាមជាភ្ញៀវកិត្តិយសប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកសូមទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងប្រសិនបើមានចំណាត់ការណាមួយទាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីអំពាវនាវនោះកាលពីថ្ងៃទី27កុម្ភៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការទៅកាន់ប្រធានសាខាគណៈបកស្គ្រោះជាតិខេត្តលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងលោកលីព្រឿងនិងអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងមកពីបកស្គ្រោះជាតិលោកទួតយឿនថាបានជេរប្រមាថនិងចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជារបបឌីរឆានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការសំទោសជាសាធារណៈចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតចំពោះអ្នកទាំងពីររូបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសក្តិថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមគ្រួសារសម្ដៅញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបង្កភាពបែកបាក់សង្គមដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនវិញលើកឡើងបន្ថែមថារឿងនេះចង់លោកលីព្រឿងលើកយ៉ាងឡើងយ៉ាងម៉េចនោះវាជារឿងរបស់លោកលីព្រឿងតែម្នាក់ឯងនោះទេតែការពិតនោះគឺលោកទួតយឺតគឺបានចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីនេះពិតមែនដូច្នេះលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនេះបើតាមលោកសុកអេសានទោះជាយ៉ាងណាគេនៅមានទិនដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការបន្ថែមយ៉ាងណានៅឡើយទេបន្ទាប់ពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលលោកលីព្រឿងនិងលោកទួតយឺតមានបានបង្ហាញចំហសំទោស CNRP ថ្កោលទោសមន្ត្រីចិនក្បោះរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2017នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសដល់មន្ត្រីចិនខ្ពស់របស់ខ្លួនឈ្មោះលីព្រឿងមានតួនាទីប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងលីចង់ប្រទេសបារាំងដែលបានជេរប្រមាថគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលគណៈបកដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពឬទង្វើរបស់បុគ្គលណាដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់និងគោលការណ៍ឬសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈបកឡើយហើយបុគ្គលនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំពោះទង្វើដែលបានធ្វើនោះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CNRP នៅថ្ងៃនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជននៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះបានចេញលិខិតកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងលោកលីព្រឿងដែលបានជេរប្រមាថជាសាធារណៈបែបវិកលចរិតចោទប្រកាន់ដ៏ខ្មៅងិតចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ដ៏ខ្មៅងិតនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមគ្រួសារសម្ដៅញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបង្កភាពបែកបាក់សង្គមដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកលីព្រឿងបានធ្វើការអំពាវនាវនៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងដោយប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះគ្រប់មាត់និងគ្មានមូលដ្ឋានដូចជាការប្រើពាក្យរបបដេរឆានសត្វដេរឆានជនពាលល្ងងខ្លៅអាយ៉ងវៀតណាមបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរសាហាវជាងរបបខ្មែរក្រហមលួចសន្លឹកឆ្នោតប្លន់ប្រជាជនសំណុតបាញ់ប្រហារនិងភ្នែកខ្វាក់មួយចំហៀងជាដើមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
កងាត់ខ្មៅបងនេះសូមអូនកុំ គិតមិនមែនខ្មៅចិត្តឡើយណាខ្មៅយ៉ាងនេះចេះសពទាំងឡាយយ៉ាងអូនហើយសពតាអូនសាងមកពីជាតិមុនខ្មៅដូចបងប៉ុនរែកប៉ុនពុនប៉ុនណាស់អត់ធន់ក៏ប៉ុន្តែមួមួនស្រឡាញ់ថ្នមអូនអើយថែថមជាងខ្លួនបានអ្វីក៏ឲ្យមុនអូនគង់ដឹងហើយចិត្តខ្មៅអ្វីបើខ្មៅតាបងខ្មៅស្អាតខ្មៅតែសាច់ចិត្តមានមីយាតមិនដែលជាបាតអ្នកណាទៅនេះមកនោះទឹកជុំរះកាយាអូនជួយមើលផងណាតើខ្មៅបងស្រងឬទេខ្មៅដូចបងមិនចេះឈឺផ្ដាអូនមើលឲ្យច្បាស់មានអ្វីគួរឲ្យខឹងទេឬខឹងនឹងបងចេះតែដើរដើរលេងឬខឹងនឹងបងចេះតែដើរដើរលេង
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ចំនួនអ្នកដែលមកប្រទេសណូវែលសេឡង់ដើម្បីរស់នៅឬមកធ្វើទស្សនកិច្ចបានកើនឡើងខ្ពស់មកទល់ខែមករាឆ្នាំនេះមានចំនួន 128,300 នាក់ដែលពី2/3មកតាមទីឋានការងារពេលដែលជនជាតិណូវែលសេឡង់ត្រូវត្រឡប់មកវិញនៅចំនួនច្រើនក្នុងនោះស្ទើរតែ 2/3 នៃជនអន្តោប្រវេសន៍ពីអូស្ត្រាលីជាជនជាតិណូវែលសេឡង់អ្នកវិភាគរំពឹងថាអន្តោប្រវេសន៍នៅជាចំណែកសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចកោតកម្មនៃវេជ្ជបណ្ឌិតក្មេងជាមួយ DHB District Hill Board ជាចវាយខាត $75,000,000ដែលក្នុងកោតកម្ម73ម៉ោងកាលពីខែមករាអស់$3,400,000និង $1,500,000ក្នុងកោតកម្ម2ថ្ងៃកាលពីខែតុលាមុនជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់ខែមីនាហើយចរាចរណ៍នៅអូក្លិនមូទូវេបានកើនឡើងហើយចំនួនអ្នកប្រើគមនាគមន៍សាធារណៈមានរថភ្លើងនិងរថយន្តក្រុងបានកើនឡើងដល់ 30% ឆ្នាំនេះ Auckland Transport មានវិធានការបន្ថែមជើងរថយន្តក្រុងដល់ទៅ56និងកៅអីរថភ្លើងដល់ទៅ1200ចាប់ពីខែមេសាថ្ងៃ12តទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិឃាតកម្មលើលោកកឹមចុងណាមស្ត្រីសង្ស័យនិយាយថាខ្លួនត្រូវបានគេបោកក្នុងតម្លៃ$90ព័ត៌មានអន្តរជាតិឃាតកម្មលើកឹមចុងណាមស្ត្រីសង្ស័យនិយាយថាខ្លួនត្រូវបានគេបោកប្រាស់ក្នុងតម្លៃ$90អញ្ញាធិម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបាននិយាយធានាថាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅកូឡាឡាំពួរស្អាតមានសុវត្ថិភាពគ្មានស្នាម VH អាវុធគីមីដែលគេបានប្រើសម្រាប់លោកកឹមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាលោកកឹមចុងណាមបានស្លាប់ដោយវេទនានៅ20នាទីក្រោយរងសារធាតុពុល VH នៅថ្ងៃសុក្រអាញាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាលោកកឹមចុងណាមបានស្លាប់ដោយសារសារធាតុពុល VH ដែលជាអាវុធគីមីសម្រាប់មនុស្សដ៏កាចសាហាវនិងដែលហាមបិទខ្ទប់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់របបកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងថាជាអ្នករៀបចំឲ្យមានឃាតកម្មទៅលើលោកកឹមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់លោកកឹមចុងអ៊ុនរូបភាពវីដេអូរបស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅប្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរបានបង្ហាញថាលោកកឹមចុងណាមដែលកំពុងរង់ចាំបដូរយន្តហោះទៅម៉ាកាវត្រូវបានស្ត្រី2រូបបាញ់វត្ថុរាវទៅលើមុខកឹមចុងណាមបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងរថយន្តដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យនៅកូឡាឡាំពួរ ស្ត្រីជាប់សង្ស័យទាំងពីរដែលមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និងម្នាក់ទៀតជាជនវៀតណាមត្រូវបានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួននៅ3ថ្ងៃក្រោយឃាតកម្មស៊ីទីអាសាយ៉ាស្ត្រីសង្ស័យឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយប្រាប់អ្នកតំណាងទូតរបស់ខ្លួននៅម៉ាឡេស៊ីថានៅថ្ងៃសៅរ៍រូបនាងត្រូវបានគេជួលក្នុងតម្លៃលុយ90ដុល្លារដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាងគិតថាជាកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ទូតតាមមន្ត្រីទូតឥណ្ឌូនេស៊ីសទីអាសាយ៉ានិយាយថានាងមិនស្គាល់ស្ត្រីសង្ស័យវៀតណាមហើយដបទឹកដែលគេឲ្យទៅនាងមានរូបដូចជាដបប្រេងលាបកូនក្មេងស៊ុនជីហឿងស្ត្រីសង្ស័យម្នាក់ទៀតបានប្រាប់មន្ត្រីទូតវៀតណាមនៅម៉ាឡេស៊ីថានាងជឿថាបានចូលរួមក្នុងពិធីកំ pl ែងរបស់ទូតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមការបកស្រាយរបស់ជនសង្ស័យស្ត្រីទាំងពីរផ្ទុយស្រឡះពីរូបភាពវីដេអូនិងការអះអាងរបស់ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីដែលបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាស្ត្រីទាំងពីរបានស្គាល់ច្បាស់ថាពីគ្រោះថ្នាក់នៃវត្ថុរាវព្រោះថានៅពេលបាញ់ទៅលើលោកកឹមជុងណាមស្ត្រីម្នាក់បានរត់ទៅលាងដៃនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដោយក្នុងប្រលានយន្តហោះតាមប៉ូលីសស្ត្រីសង្ស័យជាប់សង្ស័យម្នាក់ក្អួតចង្អោដោយសារឥទ្ធិពលសារធាតុពុលគីមីក្នុងពេលមន្ត្រីទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមបញ្ជាក់រៀងៗខ្លួនជនជាតិរបស់ខ្លួនមានសុខភាពល្អក្នុងមន្ទីរឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីសតាមលោកអាប់ឌុលសាម៉ាហ្មាត់មេប៉ូលីសស៊ីឡាហ្គូនក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍នៅស្លាគំរូដែលគេរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះដែលជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើង4នាក់ស្នាក់នៅមុនពេលរត់គេចខ្លួនក្រៅពីចាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យស្ត្រី2រូបនិងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតាមរកចាប់ជនសង្ស័យ7នាក់ផ្សេងទៀតដែលទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសៅរ៍មេប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសពីបំណងចង់ឲ្យមានឯកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជនជាន់ខ្ពស់របស់ទូតកូរ៉េខាងជើងនៅម៉ាឡេស៊ីដែលគេជឿជាក់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រព្រឹត្តឃាតកម្មលើលោកកឹមជុងណាមជនជាតិអាល្លឺម៉ង់មួយរូបត្រូវក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាអាកសម្លាប់នៅភូមិខាងត្បូងហ្វីលីពីនយោងតាមបណ្ដាញ Intelligence Group ដែលជំនាញខាងតាមឃ្លាំមើលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានជូនដំណឹងអំពីវីដេអូមួយដែលបង្ហោះដោយពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមរូបភាពវីដេអូដែលបង្ហាញរូបភាពសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអាប៊ូសាយ៉ាហ៍កំពុងតែអាកសម្លាប់ជនជាតិអាឡម៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះជឿសិនខាត់ណឺដោយកំបិតក្រោយពីការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវីដេអូបានបន្តិចមកអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ពីមរណភាពរបស់បុរសជនជាតិអាឡម៉ង់ម្នាក់ដែលមានអាយុ70ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាហ្វីលីពីននៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសវិញបានអះអាងថាគេនៅតែពុំទាន់រកឃើញសាកសពរបស់លោកជឿឈិនខាត់ណឺនៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតកាលពីថ្ងៃទី7វិជការឆ្នាំមុនកងទ័ពហ្វីលីពីនធ្លាប់បានជូនដំណឹងដែរពីការរកឃើញនាវាក្តោងរបស់លោករ៉ុកខលរបស់លោកខាត់ណឺដែលបានរសាត់ទៅដល់ប៉ែកខាងត្បូងកោះហ្វីលីពីនរីឯសាកសពភរិយារបស់លោកខាត់ណឺវិញត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើនាវាក្តោងរបស់ជនរងគ្រោះដោយមានមុខស្នាមរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងគូស្វាមីភរិយាសញ្ជាតិអាឡម៉ង់នេះធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមចោរសមុទ្រសញ្ជាតិម៉ាលីចាប់ចម្រិតម្ដងមកហើយកាលពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងឈូងសមុទ្រអ៊ីដិននឹងត្រូវពួកខ្មាំងចាប់ទុកអស់រយៈពេល52ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2009គូស្វាមីភរិយានេះធ្លាប់ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP សម្ភារម្ដងមកហើយអំពីការប្រជុំទុកលំបាករបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំងរបស់ពួកខ្មាំងលោកខាត់ណឺនៅតែពន្យល់ប្រាប់ថាលោកពុំបោះបង់ចោលជាដាច់ខាតការបើកនាវាក្តោងរបស់លោករបស់គាត់ គួររំលឹកថាក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាហ្វកាលពីខែមេសានិងមិថុនាកន្លងទៅធ្លាប់បានប្រហារជីវិតជនជាតិកាណាដា2រូបដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកាណាដាពុំព្រមបង់ប្រាក់ដើម្បីរំលោះចំណាត់ខ្មាំងក្រុមអ៊ីស្លាមហ្វីលីពីនដែលមានទីតាំងនៅតំបន់កោះឆ្ងាយដាច់ស្រយាលប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងក៏ជាអ្នកមានភក្តីភាពជាមួយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាធ្លាប់បានជំរិតទារប្រាក់រាប់លានដុល្លារជាតម្លៃដើម្បីលួចធ្នូជនជាតិបរទេសនិងក្រុមបរិស័ទកាន់សាសនាគ្រឹះជាដើមកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាបានចាប់ស្វាមីភរិយាសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់មួយគូទៀតផ្សេងទៀតនៅលើនាវារបស់ពួកគាត់ក្នុងភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនដែរតែ6ខែមកត្រូវបានពួកអ៊ីស្លាមបានដោះលែងដោយមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីក្រុមអ៊ីស្លាមនេះបានទទួលប្រាក់ចំនួន250លានភីសូឬស្មើនឹង4លាន6សែនអឺរ៉ូដែលពួកអាប៊ូសាយ៉ាបានទាមទារជាថ្នូរនឹងការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាត្រូវបានទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកជាអង្គការភេរវៈនិយមពីព្រោះក្រុមនេះត្រូវបានបង្កើនឡើងក្នុងសតវត្សឆ្នាំ1990ដោយមានការឧបត្ថម្ភផ្នែកហេរ៉ាញ់បាទៀនពីសំណាក់បណ្ដាញភេរវៈនិយមអាល់ខៃដាចំនួនលោកត្រាំនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែក្តៅគគុកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនចំនួនរបស់លោកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកពីថ្ងៃអាទិត្យដោយប្រកាសថាលោកនឹងមិនចូលរួមពិធីពិសាអាហារពេលងាចរបស់ក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំនោះឡើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកពីចំនួនមួយជុំវិញសន្និសីទកាសែតចូលរួមសេតវិមានដោយការកិច្ចមិនចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29មេសានោះលោកត្រាំបានក្បត់ប្រពៃណីមួយដែលក្នុងនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅឯពិធីញ៉ាំអាហាររួមគ្នារីករាយអត់ខ្វល់ខ្វាយដែលរៀបចំដោយក្រុមអ្នកកសែតនិងសម្បូរទៅដោយអ្នកក្រុមអ្នកល្បីៗឈ្មោះទៀតផងសមាគមអ្នកឆ្លងសារព័ត៌មានសេតវិមាន WACA ដែលបានរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចប្រចាំឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1921ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់អាហារូបករណ៍សារព័ត៌មានបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើព្រឹត្តិការណ៍នោះដោយបានគ្រោងទុកប្រធាន WACA លោក Chief Mason បានសរសេរតាម Twitter ថាពិធីទទួលទានអាហារនោះបាននឹងកំពុងបន្តជាការអបអរឆ្លងវិសោធនីយកម្មទី1ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងទូនីតិសំខាន់ដែលបានដើរដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹងឯករាជ្យនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋដ៏មានសុខភាពល្អមួយលោកត្រាំស្នើឲ្យបង្កើតថវិកាចាយវាយរបស់មន្ទីរបច្ចកោននិងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ក្រសួងការបរទេសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំវិធីរៀបចំថវិកាសហព័ន្ធយ៉ាងវែងដោយស្នើបង្កើនចំណាយខាងយោធានិងកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារឯទៀតដូចជាទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានជាដើមនៅពេលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានសន្យាច្រើនដងថាលោកនឹងបង្កើនចំណាយខាងយោធាហើយនឹងក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានសន្យាថាការបង្កើនកម្លាំងយោធាធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកាំងលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកនឹងមិនស្វាស្វែងឲ្យមានការកាត់បន្ថយក្នុងកម្មវិធីនានាដូចជាសន្តិសុខសង្គមនិងមីដេខែទេ
ចិត្តស្នេហ៍ស្រតៃលេបានស្រតៃបានចំពោះកល្យាណប្រានបងឯងកត់បង ងត្រូវតស៊ូលោកសូនជីវិតលោកសូនជីវិតមិនឲ្យមានស្និទ្ធរោបែបបានគេអូនអូទាំងអងស្រុកគ្មានទួភ្នែកស្រុកគ្មានទួភ្នែកពេញចិត្តអណាយដូចមេឃនឹងខាចិត្តបងស្រឡាញ់ចោចាញ់ក្តីស្នេហ៍ចោចាញ់ក្តីស្នេហ៍ខែពេញចុងចាញ់ពពកងល់ណាំងជួនកាបងឆាប់ខឹងតាប្លឹងអូនស្ញាមមិនសើរាប់រងមនុស្សដកៃមិនចេះនឹកភ្នកមិនចេះនឹកភ្នកកំពួងប្លោកខាងផងស្នេហ៍ផងតើតែលើបងបាននឹងច្បាំងបងបាននឹងច្បាំងខាងពីព្រោះសេចក្តីស្នេហ៍ស្នងប្រចាំព្រោះស្នេហ៍បែខឹងលងបែខឹងលងកំប្រកាន់បងខាងព្រោះស្រឡាញ chất snae sơ tae le ban sơ tae le ban chom phu kalyan pran bong leng kut bong trang to suol ko son chivit lok son chivit mon aoy mi snat ro ve ban ke on o tieng ong srok khmien to phnaek srok khmien to phnaek peing chat anai doch meek nang kha ចិត្តបងស្រឡាញ់ចោចាញ់ក្តីស្នេហ៍ចោចាញ់ក្តីស្នេហ៍មើលខែរះពេញចុងចាញ់ពពកងល់ណាំងជួនកាចិត្តបងឆាប់ខឹងតាប្លឹងអូនស្ងៀមមិនសើរាប់រងមនុស្សដកៃមិនចេះនឹកភ្នកមិនចេះនឹកភ្នកកំពួងប្លោកខាងផងស្នេហ៍ផងតើឥឡូវបងបានដឹងច្បាស់បងបានដឹងច្បាស់ថាខាងពីព្រោះទីក្តីស្នេហ៍ស្នងប្រចាំព្រោះស្នេហ៍បែខឹងលងបែខឹងលងកំប្រកាន់បងខាងព្រោះស្រឡាញ់កំប្រកាន់បងខាងព្រោះស្រឡាញ់
ក្របបាត់ល្អសមុទ្រគ្រប់រដូវត្រូវតែទឹកប្រៃភ្លើងទួសយប់ថ្ងៃគឺត្រូវតែក្តៅមានជាតិកំណើតត្រូវតែសោកសៅម៉ែឪកូនចៅកើតត្រូវតែស្លាប់ហេតុនេះរស់នៅត្រូវកុំប្រមាថប្រព្រឹត្តល្អស្អាតត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់សាងតែកុសលរហូតដល់ស្លាប់ចូលរោងចាំស្ដាប់ចាប់ចំណាំទុកប្រព្រឹត្តដោយសត្វបាត់បង់មនុស្សធម៌បង្កើតវឹកវរបាត់សន្តិសុខប្រព្រឹត្តតាមពីលរមៀលចូលគុកឲ្យគេកើតទុក្ខមុខឈ្មោះអាបាយប្រព្រឹត្តពូតផលបាត់បង់សច្ចៈប្រព្រឹត្តលួចលាក់បាត់ភាពស្រស់ស្រាយប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ចូលក្បួនមហន្តរាយទៅរោគសបាយអត់ស្ដាយកិត្តិយសបង្កតំនាស់បាត់អស់មិត្តភាពប្រព្រឹត្តថោកទាបបាត់ភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាប់ទោសមានទុកមុខមាត់សម្រស់ជីវិតនៅរស់បាត់អស់សេរីប្រព្រឹត្តសច្ចរិតអត់ក្តៅក្រហាយបន់ទៀនអត់ស្ដាយចំណាយមានន័យប្រៀបដូចកំណប់កប់ទុកក្នុងដីនៅនីលោកីអត់ភ័យយន្តរាយជាតិនេះរិះរោបយកផ្លូវបណ្ឌិតដល់ជាតិក្រោយពេជ្រស្ងប់ចិត្តសុខកាយបន្តសិលទានអត់មាននៅណាយបានសុខសប្បាយរហូតនិព្វាន
សេចក្តីជូនដំណឹងបុណ្យខួបកំណើតវត្តយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអូក្លែនទាំងមូលបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃវត្តខ្មែរពុទ្ធារាមដែលបានកើតឡើងដោយកម្លាំងសាមគ្គីប្រកបដោយមោទនភាពគួរជាទីកត់សម្គាល់អស្រ័យហេតុដូចបានចម្រើនពរនិងជម្រាបជូនខាងលើសូមអញ្ជើញអបាសកអបាសិកាទីជតិយិកាលោកប្រុសលោកស្រីនិងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីសន្សំបុណ្យកុសលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកំបីអខានឡើយអាសយដ្ឋានលេខ8អូខុនណៃស្ទ្រីតម៉ានីរីវ៉ាទូរស័ព្ទលេខ2640598ឬ021 2358 127កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍14កើតខែពុគ្គលពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង4រសៀលបដិសន្ធរកិច្ចភ្ញៀវកិត្តិយសនិងស្រស់ស្រូបអាហារពេលល្ងាចវេលាម៉ោង6ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទមនសិការសមន្ទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម្មទេសនាលុះថ្ងៃអាទិត្យទី15កើតខែពុគ្គលពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី12មីនាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង10ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទត្រូវបានព្រះសង្ឃបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលជូនបុព្វការីជនជាកិច្ចបង្ហាញបុណ្យសូមអរគុណប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាចិនបុត្រ
រុនធត់ក្នុងចិត្តខ្ញុំផាយផានរង់សត្វទៅឆ្ងាយមើលទឹករលំយោយោព្រឹងសោកឈោកឆាអូពុកអំឡាពួរឆ្ងាយឃ្លានកាយពីត្រាយតើថ្ងៃណាទើបប្រានបានយោឯកលគ្មានស្បាធម្មជាតិប្រណិតដល់ចិត្តគៀកិតបង្កើដួងចិត្តស្រមៃមោមៀញរលឹកស្មូនថ្ងៃណាថ្ងៃណាថ្ងៃណាបានជួបជុំខ្ញុំផងទៅប្រប្រលឹងឲ្យដឹងក្នុងគ្រានេះម្ដងថាខ្ញុំនៅចាំចាំតោះតាបានជួបស្នាក្នុងគ្រានេះម្ដង
ពេលដែលប្រស័យធម្មរិទ្ធិមេធបតីឡើងក្រុងរាជជាលើកទី2វិបត្តិដណ្ដើមរាជធានីពីសំណាក់ព្រះញាតិវង្សហើយរត់ទៅពឹងពាក់ប្រទេសជិតខាងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបរទេសទន្ទ្រានលេបទឹកដីខ្មែរឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនានាបញ្ជាក់ថាដីខ្មែរត្រង់ភូមិភាគពៀនត្រូវបានយួនដណ្ដើមយកនៅឆ្នាំ1707នៃគ្រិស្តសករាជគឺមួយឆ្នាំក្រោយពេលដែលព្រះស្រីធម្មារាមាធិបតីឡើងគ្រងរាជ្យជាលើកទី2នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅ
រាជរាមេធបតីទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យជាលើកទី2នៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យក្នុងឆ្នាំ1706បន្តពីព្រះជ័យជេស្តាអង្គសួរជាព្រះបិតាដែលកាលនោះដាក់រាជហើយទ្រង់គង់នៅជាឧបយោរាជវិញក្នុងរាជទី2របស់ព្រះអង្គនេះព្រះស្រីធម្មរាជរាមេធបតីទ្រង់បញ្ជាឲ្យចៅហ្វាយស្រុកខេត្តពីមអុកញ៉ារាជាសិខីជាគ្រូលាវដែលនៅក្នុងស្រុកបាទីឲ្យទៅនៅជ្រួយរៀមកំពង់សោមក៏ប៉ុន្តែពួកលាវទាំងនោះដែលមានព្រះញាតិវង្សម្នាក់ឈ្មោះសុគន្ធបត់បានសំកម្រិតផងមិនព្រមទៅតាមបញ្ជាក៏នាំគ្នាក្រោកបះបោឡើងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតពួកលាវបះបោទាំងនោះច្បាំងចាញ់ចាវាយស្រុកខេត្តដែលជាមេទ័ពរបស់ព្រះរាជាហើយត្រូវបែកខ្ចាត់ខ្ចាយជា3ក្រុមគឺមួយក្រុមរត់ទៅរស់នៅព្រៃលើមួយក្រុមទៀតរត់ទៅពឹងយួននិងមួយក្រុមទៀតរត់ទៅពឹងព្រះកែវាអង្គអឹមដែលតាំងពីដាក់រាជមកមិនសប្បាយព្រះទ័យដោយឃើញព្រះស្រីធម្មរាជរាមេធបតីជាប្អូនថ្លៃឡើងសោយរាជ្យជាលើកទី2ហើយមានបំណងចង់វាយដណ្ដើមរាជ្យពីព្រះស្រីធម្មរាជរាមេធបតីនោះផងមានឯកសារខ្លះនិយាយថាឆ្លៀតឱកាសដែលផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរនៅមានភាពច្របូកច្របល់ចិត្តម្នាក់ឈ្មោះម៉ាគីវបានភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសខ្មែរភាគខាងក្រោមហើយត្រូវបានព្រះរាជាខ្មែរតែងតាំងជាមន្ត្រីឈរត្រួតត្រាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្មែរតាំងពីរាជមុននោះបានក្រឡាស់ចិត្តក្បត់ប្រទេសខ្មែរហើយប្រែជាលើកដង្វាយទៅថ្វាយស្ដេចមាននៃប្រទេសយួនសុំជួយជួខាងយួនវិញស្របបំណងស្ដេចយួនដែលមានគំនិតទន្ទ្រានលើទឹកដីខ្មែរផងស្ដេចយួនក៏ឆ្លៀតជំរុញឲ្យប្រជារាស្ត្រយួនចូលមកនៅទាំងបំពេញក្នុងតំបន់ពីមដែលស្ថិតក្រោមការទ្រតរារបស់ចិនឈ្មោះម៉ាគីវនោះជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកមកតាមឯកសារនោះបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ1707នៃគ្រិស្តសករាជដីខ្មែរត្រង់ភូមិភាគពីមនោះបានក្លាយទៅជាចំណុចប្រទេសយួនរួចទៅហើយចំណែកខាងព្រះកែវាអង្គអឹមជាបងថ្លៃដែលមានបំណងដណ្ដើមរាជពីព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីវិញឆ្លៀតឱកាសដែលមានពួកលាវបះបោរួចមកសុំជ្រកកោននឹងព្រះអង្គដូច្នោះព្រះអង្គក៏ប្រើកលឧបាយបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះវងឈ្មោះសុគន្ធបត់នោះឲ្យទៅបំបះរាជរាវយួនបានចំនួន 20,000 នាក់ចាត់មន្ត្រីចំណេះព្រះអង្គឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលរាជនៅព្រៃលើពួកគួយពួកសម្រែបានពលប្រមាណ 10,000 នាក់ទៀតនាំទ័ពវាសង្កត់យកខែត្រើយកាន់កើតបានទាំងអស់ទីបំផុតជំរុលទ័ពឡោមព័ទ្ធរាជវាំងអដុងបានអស់រយៈកាល3ខែតែសម្ដេចព្រះធម្មរាជរាមេធិបតីជាស្ដេចសោយរាជវិញទ្រង់មិនបានដឹងជាមុនគឺមិនបានរៀបទ័ពបម្រុងច្បាំងឡើយហើយត្រូវទ័ពខាងព្រះកែវាអង្គអឹមព័ទ្ធជាប់ក្នុងបន្ទាយអដុងមានជ័យអស់រយៈកាល3ខែក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះអង្គបាននាំព្រះអង្គតោងជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គយ៉ងនិងព្រះអង្គអឹមដែលជាព្រះរាជបុត្រាអាយុ8ឆ្នាំគឺព្រះអង្គរួចពីការឡោមព័ទ្ធហើយភៀសព្រះអង្គទៅសុំជ្រកកោននឹងព្រះចៅប្រទេសសៀមព្រះកែវាអង្គអឹមក្រោយពីបានទទួលជ័យជំនះក្នុងចម្បាំងដណ្ដើមរាជហើយបានបញ្ចប់រាជទី2របស់ព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីជាប្អូនថ្លៃហើយបណ្ដេញក្សត្រអង្គនេះភៀសព្រះអង្គចេញផុតពីប្រទេសកម្ពុជាទៅគង់នៅប្រទេសសៀមហើយព្រះកែវាអង្គអឹមក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជបន្តដែលជារាជទី2របស់ព្រះអង្គខ្ញុំជឿចិត្តមុតវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណត់នឹងសហការីសូមអរ